8. kapitel. Jeg kom ikke til bryllup det efterår, men derimod på rejser, og intet udsletter som rejser begivenhederne og deres indtryk. Vel, glemte jeg ikke Marie under min fraværelse, men mindet om hende og hendes omgivelser tabte dog lidt efter lidt sit fantastiske skær, så at jeg knap syntes, det var det værd, da jeg i 3 år efter kom tilbage igen for at forny mit bekendtskab i Rørvig. Er der glid nogle år? Der førte et tilfælde mig til Sølager, og da jeg fra bankerne ved Lynæs så de hvide huse over i Rørvig, kunne jeg ikke modstå fristelsen, men lejede en båd og satte derover. Det var en frisk, solvarm oktober formiddag, da jeg vandrede gennem Rørvigs Algade, og efter sædvane tog vejen til Lars Hansens hus. Men jeg lagde straks mærke til, at byen var mere mennesketom end sædvanligt, hvorimod jeg mødte flere og flere folk, alt som jeg kom ud af landevejen. Enligt øjnede jeg Lars Hansens gamle hus under klitbakken. Det havde måske fået lidt mere mos på taget, end da jeg var der sidst. Men ellers var alt som sædvanligt. På den store undtagelse nær, at en broget flok af fiskere, købstadsfolk og bønder trængte sig ud af en af den lave dør, mens andre grupper stod samtalende på vejen, hvor flere vogne holdt, belæssede med senge, borde og andet bohave. Jeg på en genkendte jeg min gamle ven Billiardet, der havde fået afsked fra sin ansættelse som himmelseng, og nu vandrede en eller anden uvis fremtid i møde. Med langsomme skridt og fuld af bange forventninger nærmede jeg mig i huset. Da hørte jeg en auktionshammer og en skrættende stemme, som råbte: "En rigsdaler for hele stadsen, for skibet og værket og hele skilleriet. Rammen alene er ærlig de penge værd. Nå, får jeg et bud?" 2 mark, lød en drevende bondestemme inden fra stuen, og en høj latter fulgte oven på en vittighed, som jeg ikke kunne høre. Jeg banede mig var ind i huset, hvor alt lå hulter til bulter, hvor dørene stod på vid gab, hvor en varmel tobaksluft opfyldte rummet, mens auktionsholderen fra et ophold stadig viste et skilleri frem, der forestillede et brændende skib med en lang indskrift under. "Havfruerne går med i købet," råbte auktionsholderen. "Det er min særlighed ved en mark værd. Nå, hvem byder på skånder den korina med ilde, brand, havfru og brude vær så det hele? Får vi ikke 3 mark, hænger vi det op igen." "En specie," sagde jeg, i det jeg skubbede mig ind mellem klyngen. "Et og net tilbud og en anstændig betaling," skrættede auktionsholderen op og rakte skilleriet hen imod mig. "Der er vel ingen, der byder den herre fra København over?" En almindelig fnisen påfulgte, mens alles blikke rettedes mod mig, i det jeg trak mig tilbage mod vinduet for at betragte mit købmandskab. Således skulle alt som minderne møde mig. Det var skånder den Corinas brand, tegnede han ikke uøvet hånd, og under den stod det vers, jeg havde skrevet til Marie, mens havfruer, najader og sælsomme søuhyre dannede en fantastisk ramme omkring det. Under værket stod: "Skrevet af Marie Larsdatter på hendes sygeseng, og Halvor Jonsens navn tæt under skibets bog, tilkendegav, at han havde tegnet det øvrige." "Er Lars Hansen død?" spurgte jeg en bonde, der stod ved siden af mig. "Nej," svarede han svært, "men han flytter." "Er han da her?" "Nej." "Hvor er han da?" "Hvor skulle jeg vide det? Jeg er jo fra Nakkeby," sagde bonden og festede sine øjne begærligt på en blåstribet dyne, der nu blev råbt op. Jeg gik ud i haven med en kvalm fornemmelse om hjertet, og her fik jeg da at vide, at Lars Hansen var gået ud i klitterne, fordi det ynkede ham at se sit bohave komme under hammeren. Så bragte jeg mit kostbare køb i sikkerhed og vandrede derpå ud af de sandede veje for at opsøge ham. Uvilkårligt styrede jeg min gang langs stranden, til det forekom mig, at jeg måtte træffe ham ude ved havfruestolen, hvor vi havde siddet så mange en stund. Men forgæves spejtede jeg efter den mægtige grå granitblok, og da jeg kom til stedet, fortalte et endnu ikke fyldt hul og en mængde små skærver, at den måtte være ryddet, så meget mere som der var lagt en vej langs stranden, som ikke havde været der før. Vejen drejede ind gennem klitdragene og førte til kløften, som var blevet fyldt, mens birkene, pilene og ellene var forsvundne. Der hvor kogryden forhen havde kogt, gik nu vejen over en stenkiste med rækværk på begge sider. Og på dette sad Lars Hansen med bøjet hoved og ridsede figurer i sandet med sin stok. Knap var det, at jeg kunne kende ham igen. Til hans hår var blevet hvidt, hans holdning bøjet, Over munden lå dette træk af indfaldenhed, som tyder på, at den sørgelige alderdom nærmer sig. Kridtpiben var desuden borte, og stokken kom i den sted. Kun den ufravigelige gule kabus og pjekker den med de store hornknapper mindede om tidligere dage. Goddag og velkommen, sagde han med en sørmodig tom betoning. Nu er jeg alene her, professor. Alene, udbrød jeg. Hvad mener de? Halvor er på togt, sagde han koldt og rejste sig op. Han tog bort i tirsdags. Men Marie, spurgte jeg. Hun er hos sin moder, sagde han med dirrende læber. De bor nu hist over. Med disse ord hævede han stokken og pegede mod Rørvig Kirke. Jeg stirrede på ham og udbrød. Døde? Ja, døde, gentog han og tørrede sine øjne med bagen af hånden. Nu har hun fred. Og hvor flytter de hen? Til Nykøbing, sagde han med en tiltvungen fasthed. Heroppe var ofte øde og tomt. Og ydre og tommere vil det blive. I aften siger jeg farvel til klitterne, til søen og til kogryden. Nu løber hun en anden vej. Her er blevet meget forandret, bemærkede jeg i det, jeg så mig om. Ja, her er så, sagde han. Og det huer mig heller ikke. Sommetider er det, som kendte jeg det ikke rigtigt igen. Nu skal der grøftes af, plantes skov og lægges vej. Snart kan man blive vildfaren i sin egen barndomsegn. Hvor fører denne vej hen, spurgte jeg. Den smøger sig ned forbi kirken og går så over lynghusene til Nykøbing, sagde han. Pejesø har de fået tørret ud, og de andre går vel snart med, kan jeg tænke. De regerer svært heroppe siden Halvor kom ind i sognerådet. Han var mand for at sætte dem i arbejde. Er han styrmand endnu, spurgte jeg. Styrmand, sagde Lars Hansen med en vis stolthedsfølelse. Nej, på det lav, nu fører han fartøj selv. Han har tjent en svær håben penge på det sidste år. Nej, virkeligt, det fornøjer mig, sagde jeg trøstende. Ja, når pengene kunne gøre det, sagde Lars Hansen med et suk. Han havde en stor lykke med sig. Hvad han tog fat på, det gik. Først hjalp han sig frem med lån, så købte han smålodder, dyrkede dem op og solgte dem igen med profit. Så gik han i kompagni med købmanden inde i Nykøbing og købte en stor del af overdrevsjorden herude. Og nu har han igen solgt det til skov og fået eget fartøj. Søen var ham dog kærest. Det mærkede vi tit. Vi havde under denne samtale fulgt den nyanlagte vej og stod nu ved kirken, der ligger som en eremit midt ude på heden. Lågen til kirkegården stod åben, og over den lave mur hang hylden med sine mørke grønne blade, frisk og duftende, mens de andre træer straks bøjede af fra nordvest, så snart de var kommet over det hegn, der gav dem læ. Lars Hansen skottede til den sorte låge. Det var som om en hemmelig magt drog ham derhen, og snart stod vi inde på kirkegården, hvor brogede asters og krysantemummer blomstrede, mens resadaen og en enkelt rosehister her endnu ikke var vægende fra det begyndende efterår. Lars Hansen gik forbi de lave ture med deres sorte kors og deres simple evighedskranse uden at sige et ord. Først henne ved det andet hjørne af kirkegården standsede han ved to grave, hvoraf den ene bar en rosenbusk, mens den anden var bedækket med afblomstrede kornblomster. Der ligger de, sagde han med et suk og pegede på de to simple trækors, der smykkede de to lave ture. Hun ville nu have kornblomster på sin grav. Halvor syntes, det var noget underligt noget og lod en rose komme fra København. Men jeg syntes, hun skulle have sin vilje. Og så kom der kornblomster. Ja, det passer måske ikke rigtigt, føjede han tvivlende til. Op imod korset stod der en simpel stentavle, halvt skjult af de frodige planter. Jeg bøjede dem til side og læste. Sænker mig kun i det evige hav. Selv kun en bølge, som dækkes af andre. Vil til forglemmelsens lande jeg vandre, bølge mod kyst. Stakkels Marie, sagde jeg bevæget, så skrev jeg dog hendes gravevers. Så, sagde Lars Hansen med et mistroisk blik. Da sagde hun ellers, at hun selv havde printet det. Ja, det vers holdt hun svært meget af. Da hun lå på det sidste, bad hun så menligt om, at vi ville sætte det på hendes ligesten. Og så gjorde vi det, skønt Halvor ville have en rigtig skrift. Nu står der jo hverken, hvad hun hedder, eller når hun er død. Men det brød hun sig ikke om, sagde hun. Og så gav Halvor efter. Ja, de var nu så forskellige. Var de da lykkelige med hinanden, spurgte jeg. Jo, det var de, sagde Lusoldermanden med dyb overbevisning. I det mindste har jeg aldrig hørt et ondt ord dem imellem. Skønt Halvor ofte kunne have grund nok til at klage. Så hvorfor? Sagde Lars Hansen. Hun var jo sådan egen i mange dele, og skyttede helst om at være enig med sig selv og sine drømmerier. Det første år mærkedes det ikke så meget, for der var Halvor mere hjemme, og havde også bedre tid til at følge hende, når hun gik sine egne veje. Men alt som han fik mere at bestille, blev hun mere og mere stille. Og det gik hende nær til hjertet med de mange forandringer, han satte i gang her på egnen. Hun kendte hver sten og hver busk herude i sandene, og sørgede over, at de gik bort, som havde det været hendes egne børn. Selv fik hun ingen, og det tror jeg var en stor fejler. For havde hun fået dem, havde det holdt hende mere til huset og givet hende noget at tænke på. Hun var jo så svær, at hun ikke kunne tage sig nogen grov gerning på. Og da Halvor fik bedre kår, fik de en pige fra Nakkeby, som kunne være i huset. Så begyndte hun igen at gå herud i sandene. Og når Halvor kom hjem, fandt han huset tomt og kunne hente hende ude ved havfruestolen. Men værre var det, at de gamle syner kom igen, så at hun til sidst syntes bedre om stranden og sandene herude, end stuen hjemme i hendes eget hus. Jo mere tiden gik, jo mere synsk blev hun, så at Halvor til sidst mente, at det kunne blive rent galt. Han troede nu, at det hele kom fra havfruestolen, og mente, at der var noget kogleri ved den sten, som han mente, det var bedst at skaffe af vejen. Så, det var just i dette forår, lod han stenen undergrave og udbore, og han sprængte den selv, for der var ingen anden, der ville gøre det. Om middagen kom han hjem og sagde ingenting derom til Marie. Men om eftermiddagen skulle han i sovnerådet for at få den nye vej lagt over kogryden, og han var så ivrig derover, at han rent glemte sit forsæt, selv at vise hende, hvad han havde gjort. Til mig havde han heller intet sagt, og hen imod solnedgang gik Marie som sædvanligt derud. Hun kom ikke hjem den aften, og da Halvor kom over til os for at spørge, fik jeg sådan en underlig fornemmelse ved at høre, hvad han havde gjort. Og så gik vi begge derud. Der fandt vi hende der også. Men hun sad midt imellem de sprængte stykker, og det sidste hun sagde var blot, Halvor, hvor kunne du gøre det? Så tog vi hende hjem og fik hende til sengs, og doktoren kunne ikke finde noget på hende. Men kræfterne tog af dag for dag. Det var ligesom visnede hun hen, og spurgte vi hende, sagde hun blot, at hun havde en fornemmelse, som var der sprængt noget bort ved hendes hjerte. Men mild og tålmodig var hun som et barn, og Halvor holdt hun lige fuldt af til det sidste. Jeg husker så grænt den dag, da han tegnede skånderten, og hun satte sit vers under. Der tror jeg, han forstod hende. Men der var det for Sille. Og det har de kunnet lade sælge, sagde jeg bebrejdende. Sælge? For Lars Hansen op. Nej, krone død, om jeg har. Jeg skulle ikke med på auktionen. Der har jeg købt det. Så giv mig det igen for gammelt venskabs skyld, sagde han og greb min hånd. Når jeg er død, kan de hænge det i deres store stue, men ikke før. Jeg lovede ham det, og tavse forlod vi den lille kirkegård og vandrede tilbage ad Rørvig til, hvor Lars Hansen tilbød mig logi hos en af sine venner. Men også hos mig var det som om noget var sprængt bort, der havde fængslet mig til de øde klitter med deres viftende marehalm og viskende birke. Og da jeg om aftenen vandrede forbi Lars Hansens døde hus under klitbakken, følte jeg, hvad det var at være alene. Jeg bestilte en båd hos en forbigående fisker, og mens den blev gjort klar nede ved stranden, besteg jeg for sidste gang den høje klitbakke ved kogryden og kastede et afskedsblik ud over egnen. Efterårsvinden for sukkende hen gennem de mørke fyre under mig. Det halvvisne marehalm viskede sælsomt i skumringen, og flyvesandet, der rislede ned med en sagte snigende lyd, mindede mig om det rindende sand i et timeglas. Underligt blev jeg greben af denne mørke, døde natur, og bedre end nogensinde før forstod jeg Marie og hendes syner. Hun var et barn af den natur, der havde fostret hende, og hendes lod var bleven som bølgens, der bryder sig mod klitbakkens fod. Og sandet, der stille risler ned fra dens top, for at svine med det samme. Men turde jeg ikke klage derover? end dog den, der tror på den faste varige lykke. Kun i det bestandigt vigende, og på ny sig fødende, ligger den evige lov. Her slutter Vilhelm Bergsøes roman, Bruden fra Rørvig, og her kommer til sidst min egen lille korte efterskrift. H.C. Andersen skrev i sin dagbog lørdag den 27. juli 1872. Læst Bergsøes Bruden fra Rørvig. Her er fortræffelige naturskildringer, men det er en uhyggelig, utrøstelig bog. Den beskrivelse synes jeg egentlig er meget rammende. Man fornemmer, at Rørvig dengang handlingen foregik, var en ensom udørk, bestående af endeløse forblæste sandklitter og hede, kun afgrænset af det brusende hav. De få beboere bestod af forknytte barske fiskere og smuglere, og så deres familier. Et lille samfund, der mest af alt passede sig selv, og kun havde så lidt at gøre med omverdenen som muligt. En aften kommer en ung naturforsker til egnen for at gøre sine feltstudier. Han farer dog ikke alene vild i det uvejsomme terræn. Han virvler sig også ind i et uhyggeligt drama. Bogens titel spiller på en gammel myte af samme navn, som en ung H.C. Andersen jo et også sat på vers omkring 40 år før Bergsøe skrev sin roman i 1872. Myten om bruden fra Rørvig stammer fra et drama, der udspillede sig i Rørvig Kirke for mange år siden. Den lyder sådan. Den gamle Rørvig-præst sad en lørdag aften bøjet over sit udkast til morgendagens prædiken, da han afbrødede sig to fremmede mænd, som var trængt ind i præstegården. De var afmålt høflige, men der var en truende undertone i deres fremmedartede, uforståelige sprog. Alt hvad præsten forstod, var at han måtte følge dem ud i den mørke, kolde efterårsnat. Efter en halv kilometers tavs vandring gennem det øde klitlandskab, fik præsten øje på sin kirke, som lå fuldt oplyst og klar til en ceremoni. Derinde var en trængsel af mennesker, som talte i det samme fremmedartede tungemål. Et ungt, smukt brudepar stod klar foran alteret. Han, mørkhåret, kraftig og selvsikker. Hun blond og fin, men til lige skælvende og bange. Præsten lagde forfærdet mærke til, at en sten fra gulvet var gravet op, og hvor en havde ligget, var opkastet en grav. Under den uudtalte trussel forrettede præsten vielsen af de to, og bruden gav sit ja med svag stemme. Umiddelbart efter vielsen blev præsten genet ud af kirken med besked om at gå hjem, uden at stille spørgsmål. Men han gemte sig udenfor i mørket, velvidende at noget var helt galt. Der lød skænderi inden fra kirken, og herefter et kvindeskrig og et højt pistolskud, hvorefter alt blev stille og lysene slukkede. De mange mennesker forlod kirken og gik mod stranden, hvor de spøgelsesagtigt forsvandt. Da de var væk, vågede præsten sig ud af sit skjul og løb efter hjælp. Morgen efter fandt Rørvig en bygger bevæbnet med skovle og hakker livet af den unge brud, liggende i den åbenbart dertil indrettede grav, og den gamle præst bad grædende for hendes sjæl. Man ved endnu ikke den dag i dag, hvem de var, eller nøjagtigt hvad der udspillede sig den nat. Men tidligt i morgen disen observerede sin russisk brik sætte sejl og forlade kysten. Måske det har været et spil om penge og magt. Bergsøes roman handler ikke direkte om dette gamle savn, men tragedien har utvivlsomt været kendt af egnens beboere og spøgt på ondeste vis i alles bevidsthed. Mit navn er Christoffer Hundsdal, og tak fordi du lyttede med.